Dear sisters and brothers,
mahal kong mga kapatid, isang malaking pagpapala ang magkasama-sama tayo ngayon para maturuan ang mga tagapaglingkod ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda na maraming paraan ng Ama sa langit para gabayan at pagpalain tayo? Talagang gusto niya na makabalik tayo sa piling niya. Dahil sa awa ng Panginoon, ipinagkaloob sa akin noong ako'y bata pang doktor, natanggap ako sa Pediatric Residency Training, isang matindihang napakagandang training program. Na makilala kong ibang intern, pakiramdam ko ako pinaka walang alam. Inisip ko, hindi ko masasabayan ang husay ng mga kagrupo ko. Sa ikatlong buwan namin, nakaupo ako sa nurse station sa ospital isang hating gabi. Humihikbi at inaantok habang pinipilit kong maisulat ang admission order para sa batang lalaki na may pulmonya. Noon lang ako nakaramdam ng sobrang panghihina ng loob. Hindi ko alam kung paano gumamot ng pulmonya sa isang 10 taong gulang. Inisip ko kung ano bang ginagawa ko roon. Sa sandaling iyon, inakbayan ako ng isang senior resident. Kinumusta niya ako at sinabi ko ang lahat ng alalahanin at takot ko. Nabago ang buhay ko dahil sa sinabi niya. Sabi niya, kung gaano ako pinagmamalaki ng lahat at naniniwala sila sa na ako ay magiging mahusay na doktor. Sa madaling salita, nagtiwala siya sa akin sa panoong ako mismo ay walang tiwala sa sarili ko. Tulad ng nangyari sa akin, madalas narinig nating magtanong ang ating mga miyembro, sapat ba ang kabutihan o pagkamarapat ko? Makakabalik ba ako sa Celestial Kingdom? Siyempre, wala naman talagang magiging sapat na karapat dapat. Ngunit natural lang na magtanong kung katanggap-tanggap ba tayo sa harapan ng Panginoon. Kung minsan kapag nagsisimba tayo, nawawalan tayo ng gana kahit na tapat tayong hinihikayat na mas magpakabuti. Inisip natin, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. O hindi ako magiging kasing husay o kasing buti ng mga taong ito. Marahil pareho tayo ng nararamdaman ko nung gabing iyon sa ospital. Nakikiusap ako, mahal kong mga kapatid. Itigilan natin ang pagkumpara natin sa iba. Pinapahirapan natin ang sarili natin sa walang kabuluhang pakikipagpaligsahan at pagkumpara. Hinuhusgan natin ang ating sarili batay sa mga bagay na ginagawa natin o sa mga bagay na wala tayo o sa opinyon ng iba. Kung dapat tayo magkumpara, ikumpara natin ang ating sarili sa kung ano tayo noon sa kung ano tayo ngayon. At alamin kung ano ang gusto nating kahinatnan sa inaharap. Ang opinyon ng tanging mahalaga sa atin ay iniisip sa atin ng ating Ama sa Langit. Mangyaring itaimtim na itanong sa Kanya kung anong inisip niya tungkol sa atin. Tayo ay tatama niya, ngunit hindi kukutsain. Ang pangungutya ay taktika ng Satanas. Sasabihin ko ito ng simple at malinaw. Ang mga sagot sa mga tanong na sapat na ba ang kabutihan ko at magiging karapat na ba ako? Oo, sapat ang kabutihan mo at oo, magiging karapat dapat ka kung ikaw ay nagsisisi at hindi pangangatwiranan ang pagkakamali mo. Ang Diyos ay hindi isang walang awang referee na naghahanap ng anumang dahilan para matanggal kayo sa laro. Siya ang ating lubos na mapagmahal na Ama na ang higit na inaasam ay makabalik sa kanyang piling ang lahat ng kanyang anak at makasama niya bilang pamilya magpakailanman. Tuloy ngang ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang huwag tayong mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naway maniwala kayo at naway umasa at mapanatag ang kayo sa walang hanggang katotohanan iyan. Nais ng Ama sa Langit na makamit natin. Ito, iyan ang kanyang gawain, ang kanyang kaluwalhatian. Gustong-gusto ko ang paraan ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa pagtuturo ng alituntunin ito. Mga kapatid, ang tanging inaasahan sa atin ng Panginoon ay magsikap. Ngunit dapat na totoong magsikap tayo. Ang totoong pagsisikap ay paggawa sa lahat ng makakaya natin. Alamin kung alin ang dapat nating pagbutihan at magsikap na muli. Sa paulit-ulit na paggawa nito, mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Mas madarama natin ang kanyang espiritu. At mas makakatanggap tayo ng kanyang biyaya o tulong. Kung minsan sa palagay ko, hindi natin nakikita kung gaano katindi ang pagnanais ng Panginoon na tulungan tayo. Gustong-gusto ko ang sinabi ni Elder David A. Bednar. Malinaw na nauunawaan ng marami sa atin ang pagbabayad sala ay para sa mga makasalanan. Gayunman hindi ako gaanong nakakatiyak na alam na at nauunawaan natin na ang pagbabayad sala ay para din sa mga banal. Ang pagbabayad sala ay tumutulong sa atin upang madaig at maiwasan ang masama at gawin ang mabuti at maging mabuti. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ang bawat tao ay makakatanggap ng lakas at tulong na gumagawa ng mabuti na hindi magagawa sa sariling kakayahan lamang nila. At ang kailangan lang natin gawin upang matanggap ang tulong ng langit ay hilingin ito at pagkatapos ay kumilos ayon sa mabuting pahiwatig na natatanggap natin. Ang magandang balita, kung taus-puso tayo nagsisisi, ang mga nagagawa nating kasalanan ay hindi magiging hadlang sa pagtamo natin ng kadakilaan. Ngunit kasindalas na sila ay magsisisi at tumingi ng kapatawaran ng may tunay na layunin, sila ay pinatatawad. At sinabi mismo ng Panginoon sa makasalanan, kung magtatapat siya ng kanyang mga kasalanan sa iyo at sa akin at magsisisi ng taos sa kanyang puso, siya ay inyong patawarin at akin din siyang patatawarin. Oo, at kasindalas na magsisi ang aking mga tao ay akin silang patatawarin sa kanilang mga pagkakasala laban sa akin. Kung tayo ay tapat na magsisisi, totoong patatawarin tayo ng Diyos. Gaano man karaming pagkakataon ang inisip ninyong lumagpas sa inyo, gaano man karaming pagkakamali ang inaakala ninyong nagawa ninyo, pinatotohanan ko na hindi pa rin kayo ganap na napalayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi posibleng lumubog kayo ng mas malalim kaysa sa kayang abutin ng walang hanggang liwanag ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Hindi ibig sabihin nito na okay lang na magkasala. Ang kasalanan ay laging may epekto. Ito ay laging nakakapinsala at nakakasakit at nagkakasala at sa ginagawa ng kasalanan. At ang tunay na pagsisisi ay hindi kailanman naging madali. Bukod dito, unawain sana ninyo na kahit inaalis ng Diyos ang pagkabagabag at bakas na iniwan ng ating mga kasalanan, kapag taus-puso tayong magsisisi, maaring hindi niya kaagad alisin ang epekto nito. Kung minsan nananatili ito hanggang sa ating habang buhay, at ang pinakamasamang uri ng kasalanan ay sinadyang kasalanan kung saan sinabi, gagawa na ako ng kasalanan ngayon, total, pwede naman ako magsisi pagkatapos. Para sa akin, isang matinding pangungutya ito sa sakripisyo ni Jesucristo. Iniyayag mismo ng Panginoon, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi makakatingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas na pagsasaalang-alang. Isang dahilan kung bakit talagang totoo ang sinabi ni Alma ay dahil kapag paulit-ulit tayong nagkakasala, inilalayo natin ang ating sarili sa Espiritu. Pinanghinaan tayo ng loob at sa huli ay hindi na magsisisi. Ngunit inuulit ko, dahil sa pagbabayad sa sala ng tagapagligtas, maaari tayong magsisi at lubusang mapatawad kapag taus-puso ang ating pagsisisi. Ang hindi natin dapat gawin ay mangatwiranan ang ating kasalanan sa halip na pagsisihan. Hindi makakatutulong na bigyang katwiran ng ating mga kasalanan sa pagsasabing, alam ng Diyos na napakahirap nito para sa akin, kaya tanggap niya kung ano ako. Ang ibig sabihin ng totoong pagsisikap ay patuloy tayong ganap na susumigasig na pagsunod sa pamantayan ng Panginoon. Ang isa pang bagay na tiyak na maglalayo sa atin sa langit ay mag-iwalay sa atin sa tulong na kailangan natin ay ang paghihimagsik. Mula sa aklat ni Moses, natutunan natin na si Satanas ay pinalaya sa langit dahil sa paghihimagsik. Nag-iimagsik tayo sa tuwing sinasabi natin sa ating puso, hindi ko kailangan ng Diyos at hindi ko kailangan magsisi. Bilang isang pediatrician na intensive care unit, alam ko na kapag hindi sinang-ayunan ng isang taong paggamot na makapagligtas ng buhay, maaaring magsanhi ito ng kamatayan. Walang sino man sa atin na makakagawa nito sa ating sariling lakas. Wala ni isa sa atin may sapat na magagawa kung wala ang kabutihan ng awa ni Jesucristo. Ngunit dahil ginagalang ng Diyos ang ating kalayaang pumili, hindi rin tayo maliligtas kung hindi tayo magsisikap. Sa ganyang paraan nagtutugma ang biyaya at paggawa, makakaasa tayo kay Kristo dahil gusto niyang tulungan at baguhin tayo. Sa katunayan, siya ay tumutulong na sa inyo. Pag-isipan at kilalanin lamang ninyo ang pagtulong niya sa inyong buhay. Pinatototohanan ko sa inyo na kung kayo ay talaga magsisikap na hindi pangatwiranan ang mali o naghihimagsik, patuloy na magsisisi at sasamo ng biyaya o tulong ng Diyos, tiyak na magiging sapat ang kabutihan ninyo. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Panginoon. Magiging karapat-dapat kayo sa kaharian celestial dahil sa pagiging ganap kay Kristo. At matatanggap ninyo ang pagpapala ng kalawalhatian at galak na nais ng Diyos para sa bawat isa sa kanyang minamahal na mga anak, nakabilang kayo at ako. Nagpapatotoo ako na ang Diyos ay buhay at nais na makabalik tayo sa piling niya. Na si Jesucristo ay buhay. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.